Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 12 ноябрь күнгө шейшемби Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Тартип коргоо органдары Бишкекте мыйзамсыз казинолорду аныктоо иштерин жүргүзүүдө.
Подпольный казинолор бар го, ойногон каякка жанагы такырлуу оюнга берилип кеткендер өздөрүн свой клиенттер. А көчөдөгү балдар мисалы билбейт, 1 миллиард, 3 миллиард, 4 миллиард ушундай акча айланат деген. Ушуну эле окупчусуз, каяктан ким санаптыр канча миллиард.
Чоң муштум депутаттар, Карабалта шаар кеңешинин төрагасы башка эл өкүлү менен мушташа кетти. Тайфундан жапа чеккен Филиппинге жер-жерден жардам жеткирилүүдө. Египет аялдардын укуктары эң көп басмырлаган өлкө болуп чыкты.
Араб өлкөлөрүндөгү аялдардын абалдарына баа, Араб Лигасына мүчө 21 өлкөдө жана Сирияда иштеген 335 гендердик экспертти сурамжылоонун негизинде жасалды.
Алдыдагы жарым саатты биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз дегенде кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Төрөкул Доров отурат. Төрөкул,
рахмат. Айнура, саламатсыздарбы? Хаян тайфунунан катуу жабыркаган Филиппинге ондогон өлкөлөр гуманитардык жардам жиберүүдө. АКШ 80 учак, 5000 аскер бар учак ташыгыч Джордж Вашингтон кемесин жана 20 миллион доллар жиберди. Ал аймактагы дагы 5 кеме менен бирге гум жардам жеткирип элди куткаруу иштерине катышат. Филиппинге Британияда өзүнүн Дарлинг деген аскер кемесин жөнөткөн. Дагы бир топ мамлекеттер ондогон миллион доллар жардам жиберүү пландарын айтып атышат. Өткөн дем алыш күндөрү Филиппиндин борбордук бөлүгүн каптаган тайфундан 10 000 ашуун киши өлгөн болушу мүмкүн. Бирген Улуттар Уюмунун гуманитардык жардам бөлүштүрүү ишин жетектеген Джон Гинг.
There are estimated 660,000 people that have been
660,000 адам башка жакка көчүүгө аргасыз болду жана азыр биз бүт аракетибизди тезинен ири көлөмдө жардам жибергенге жеткиргенге бурушубуз керек деп айтты Гинг. Анын айтымында азыр эң оолу түрдүү жугуштуу оорулардын жайылышынын алдын алып миңдеген адамды тезирээк көмүү иштерин күчөтүш керек. Казакстанда камалган 9 кыргызстандык жаран бошотулду. Алар 9 ноябрда бошотулганын бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын чек ара кызматынын расмий өкүлү Сажира Чоколоева кабарлады. Анын айтымында Алматы облустук сотунун чечими чыккандан кийин кыргыз жарандарын Ак жол чек ара бекетинен өткөрүп алышкан.
Алардын ичинен 5 адам административдик штраф төлөп 100 000 сом акчалай ысы болот экен Кыргызстандын акчасы менен. Андан тышкары 3 жаран шарттуу түрдө 1 жылга кесилген Казакстандын жаза кодексине ылайык, ал эми 1 жаран болсо 2 жылга шарттуу түрдө кесилген.
Быйыл жайында казак күч органдары көлдүк 11 малчыны чек арадан мыйзамсыз өтүп кетти деген айып менен камаган болчу. Алардын экөө 16 жашка чыга электигине байланыштуу кийинчерээк бошотулган. Орусияда оппозиционер Алексей Навальныйдын бир тууганы Олегдин бүт банк эсептери жана мүлкү камакка алынды. Москвадагы басманный соту бүгүн бул чечимин Евроше компаниясынын айланасындагы иштин алкагында чыгарганын билдирди. Бүгүнкү билдирүүсүндө сот Алексей Навальныйдын өзүнүн банк эсептеринде камалганын айткан болчу, бирок бир аздан кийин билдирүүсүн кайра оңдоп чыгарды жана сөз Олег Навальный жөнүндө гана жүрүп аткандыгын белгиледи. Өткөн айда Алексей Навальный менен анын бир тууганы Олег аталган ишканадан 26 000 рубль акча уурдаган деп айыпталышкан. Непада сот аларды бул иш боюнча күнөөлүү деп тапса 10 жылга чейин түрмөгө отургузушу мүмкүн. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керрини натура маалымат үчүн сындады. Мамкатчы Керри өткөн аптада Иран менен дүйнө өлкөлөрүнүн сүйлөшүүсү тууралуу айтып, анда эл аралык коомчулук атомдук программа боюнча сунуш кылган келишимден Иран баш тартты деген. Бирок министр Зариф дүйшөмбүнүн кечинде Твиттердеги билдирүүсүндө Женева сүйлөшүүлөрүндөгү чындыкты эч кандай сөз менен өзгөртө албайсың деп жазды. Дүйнөнүн 6 лидер өлкөсү менен Тегеранын ядролук программа боюнча келерки талкуусу 20 ноябрга белгиленген. Иран атом бомбасын жасаганга ниети жоктугун, ядролук программасы энергия алыш үчүн гана керектигин айтып келатат. Жалал Абадтын таш көмүр шаарындагы Сары Камыш айылынан 3 жашар бала жоголуп кетти. Кечээ аны короодо ойноп жүргөн жеринен таппай калышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы кызматынын башчысы Абдышар Бекилов Азаттыкка сүйлөп, баланы куткаруучулар бүгүн түшкү саат 2 чейин издешкенин, кийин анын ата энеси эми өзүбүз издейбиз деп жардамдан баш тартышканын билдирди. Бирок Бекилов эгер зарыл болсо издөө иштерин кайра улантууга дайырбыз деп айтты. Сары Камыш айылында 15-20 гана түтүн жашайт. Өзбекстанда Гүлнара Каримовага байланышы болушу мүмкүн делген дагы 5 телеканал жабылды. Бөкмөт телеканалдардын түйүнү деп аталган уюмдун лицензиясы тартылып алынганын Азаттык Кытын өзбек редакциясына түйүндүн атына дагы келбеген расмий өкүл кабарлады. Мунун айынан ага караштуу 5 телеканал ишин токтоткон. Расмий өкүл 3 апта мурун телеканалдар түйүнүнүн башчысы Фирдавс Абдухолуковту акчанын натура иштеткен деген айып менен тергөөгө ала башташканын, азыр ал кишиден дайын жоктугун кабарлады. Фирдавс Абдухолуков президенттин кызы Гүлнара Каримова менен тыгыз мамиледе болгону айтылып жүрөт. Өткөн аптада Каримовага караштуу 3 радио жана 4 телеканал жабылган. Каримова өзү анын каналдарын каржылаган Terra Group медиа холдингинин банктары банктагы эсептери камакка алынганын айткан болчу. Араб дүйнөсүндө аялдардын абалы эң начар өлкө деп Египет аталды. Араб Лигасындагы аялдар укугун коргогон активисттердин сурамжылоолору негизинде жүргүзүлгөн иликтөө Египеттеги ислам фундаментализми, сексуалдык зордук, кыздардын жыныстык органына операция жасоо Египетте эң көп катталган деп тапты. Рейтер Томпсон фонду жүргүзгөн сурамжылоо 2011 жылдагы араб жазынан берки абалды аныктоого арналган.
Рахмат Төрөкулов, Филиппин жана Египеттеги окуяларга кийинчерээк толугураак токтолобуз. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Төрөкул Доров бүгүн Азаттыктын видео жаңылыктарында сунуш кылат. Аларды YouTube-тан Азаттык медиа каналы аркылуу жана ошондой эле биздин сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 13 ноябрда Кыргызстанда дээрлик жаан-чачын болбойт. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, түнкүсүн 10-15 градус, кечиресиздер, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 19-24, ал эми күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, ал эми күндүз 9-11 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте тартип коргоо органдары жашыруун иштеген казинолорду аныктап жатышат. Мисалы, жакында жашыруун казино уюштургандыгы үчүн кармалган бир киши ушул жылдын жазында эле ушундай себеп менен кармалган экен. Розо Тунбаева президент болуп турган учурда казинолорду жабуу тууралуу мыйзам кабыл алынган, бирок көп өтпөй аларды кайра ачуу керек дегендер да пайда болду. Кумарканаларды кайра мыйзамдаштыруу керек дегендер бюджетке жылына 1,5 миллиард сом киреше түшүп турмак дешет. Ал эми кумар оюндарына тыюу салган мыйзамдын авторлору мыйзам кабыл алгандан бери бул жаман адаттан жабыркаган үй бүлөлөр азайды деген пикирде. Теманы Азиза Култаева улантат.
Ачыкка чыккан казино Бишкектеги Ак Кемей мейманканасы жактагы жаңы курулган батирелердин биринде уюштурулган. Кармалган учурда 15 чакты оюнчу болгон, дээрлик баары Кытай жарандары. Бул тууралуу экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматынын тергөөчүсү Урмат Ташыбеков билдирди.
Иш кылар талган, карта талган, негизи 5 стол болчу, 2 стол покер оюнга арналган. Бир стол бакара деген оюнга арналган, бир рулетка, баары тең показания дают, то что акчанын баарын администрацияга беришкен. Деньги были как бы у них в карманах, как бы алып чыгып көрсөтүшкөн, биздин акча, он биздин акча деп. Ошонун негизинде, не знаю, какие данные до этого были даны, но саму кассу болсо биз ала алган жокпуз да.
Окуя боюнча кылмыш иши козголуп тергелүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынан билдиришкендей, бул казинону уюштурууга шектүү делген Зизазаев аттуу жаран май айында шаардын башка жериндеги казиносу менен кармалган болчу.
Мегастра казиносун чет элдик валютадагы акча каражат, анан бир тапанча, ага ок дарылар, анан эки магазин табылган да. Зазазиев как раз ушул боюнча неметкен да, АКСнын кызматкерине пара сунуштоо фактысы боюнча кылмыш козголуп, биринчи май райондук соттун чечими менен күнөөлүү деп табылган. Үч неме боюнча өтүп алат, фигурант болупчу.
Казино уюштуруу боюнча жазда козголгон иш дале тергелип жатат. Каржы полициясы жыл башынан бери 4 көмүскө казинону тапса, өткөн жылы бул боюнча 7 кылмыш ишин козголгон. Ал эми ички иштер министрлиги Кыргызстан боюнча 5 тапкан. Казинолорду мыйзамдаштыруу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан жогорку кеңештин депутаты Игорь Гусаров Бишкекте жок эле дегенде 15 казино иштейт. Алардын каражаты бюджетке чоң салым болмок деген жүйөсүн келтирүүдө.
порядка 1,5 миллиардов.
Бул жерде айталы Бишкектин бюджетине 1,5 миллиард сомдун түшүшү жөнүндө сөз болуп жатат. Азыр көмүскө казинолордо 3-4 миллиард сом айланууда. Аны жөн эле эсептеп койсо болот. Ачыкка чыккан казинолордун бир эле күндүк акчасы 300-400 миң сом болуп жатпайбы? Жашыруун ишти жок кылуунун бир гана жолу аны мыйзамдаштыруу. Алар салык болуп социалдык тармактарга жумшалсын. Тартип коргоо органдарынын ишин кемситким келбейт, бирок бир жагынан алар, экинчи жагынан бандиттер казинолорду калкалап жатканын баары билет.
Ички иштер министрлиги аймактарда кумарканаларды тапкан. Министрликтин маалымат катчысы Жоробай Абдраимовдун билдиришинче, айтылып жаткандай көп казино жок.
Жалбаткин областында, Лейлек районунун аймагында жашыруун казино иштеген, ал жерге негизинен кошуна мамлекеттин атуулдары келип ойношкон. Саясатчылар, кээ бир адамдар Бишкек шаарында дале болсо казинолор иштеп жатат деген сөздү айтууда. Чындыкка дал келбейт деп айта алабыз, анткени ички иштер органдары мындай фактылар боюнча такай текшерүүлөрдү атайын рейдтерди өткөрүп турат.
Депутат Игорь Гусаровдун жана аны жактагандардын айтымында казинодон түшчү салыктын өлчөмүндөй бюджетке эч бир тармактан каражат келбейт. Эл өкүлү мамлекеттик казына такыр бөскөргөндө өкмөт ушул чарага баары бир барат деген. Вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев дагы чет жердик жарандар үчүн ачып койсо болот деген оюн билдирген. Бирок бюджет тартыш болгон учурда дагы бул жолго баруу өкмөттүн эмес, парламенттин колунда, дейт Оторбаев.
Бул деген эгер депутаттар ошол идеяны кабылдаса, колдосо, анда алар ишке беришсин ошол. Мисалы, биздин жарандар айтып атат, мына биздин жаштар ойноп анан чоң проблемага түшөт. Биздин жарандарыбызга да тыюу салганда болот да ошол казиного кирген.
Кумар оюндарына тыюу салган мыйзамдын кабыл алынышына учурунда кумарпоздордун жакындары, жабыркаган үй бүлөлөр негиз болгон. Мыйзамдын демилгечиси Бакыт Четигенов мыйзам жемиштүү иштеп жатат, дейт.
Баягы азгырык жок, мисалы көчөдө мурун жаш балдар кетип барат эле, ар бир кадамда турчу эмес беле, игровой автомат эмелер. Жана подпольный казинолор барго ойногон, каяка бир жанагы такырлар оюндарга берилип кеткендер өздөрүнүн свой клиенттери үчүн. А көчөдөгү балдар мисалы билбейт, ошон үчүн баягы максат жетти, бул мыйзам иштеп атат. А жана подпольный казинодо 1 миллиард, 3 миллиард, 4 миллиард ушундай акча айланабат деген бул жөн эле курчу эмес. Каякта аны ким санап атыр канча миллиардке?
Ошентип, кумар оюндарына тыюу салган мыйзам 2012-жылдын башынан бери иштеп келатат. Ага ылайык букмекер, тотализаторлордон башкасы иш жүргүзө албайт. Казинону мыйзамдаштырууну жактагандар көз каранды оюнчуларды, 21 жашка чейинкилерди киргизбей тургандай кылып, өтө байлар үчүн гана шаарга саналуу казино ачууну сунуштап жатышат. Ал эми экинчи тарап кумар оюндарынан эсепсиз үй бүлө жабыр тартканын айтып каршы чыгышуу. Азиза Култаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Ноябрдын башында Кара Балта шаардык кеңешинин төрагасынын катышуусунда мушташ тууралуу маалыматты Чүй облустук милиция кызматы тастыктады. Буга чейин ички иштер министрлигинин жергиликтүү кеңештердеги депутаттар арасында кылмыштуу топтордун 12 мүчөсү бар экендигин билдиришкен эле. Бакыт Асанов кененирээк сөз кылат.
Чүй облустук милициясына маалымдашкандай, Кара Балта шаардык кеңешинин депутаттарынын ортосундагы мушташ ушул жылдын 1-ноябрында катталган. Анда шаардык кеңештин төрагасы Таалайбек Сүйүнбаев менен депутат Калыбек Нургожоевдин ортосунда чатак чыгып, мушташка айланган. Бул окуя тууралуу Чүй облустук милициясына маалымат кызматынын өкүлү Айбек Арзыматов төмөнкүлөрдү билдирди.
Кара Балта шаарынын гор кеңешинин депутаттары чыр чатак чыккан бири бирин арасында. Бул 1-ноябрь күнү болот, гор кеңештин заседаниеси болуп аткан. Ошол депутаттардын бириси экинчи депутат өзүнүн кабинетине алып кирип ошол жерден урушуп кетишкен. Ошондон улам милиция кызматкерлерине айтылып маалымат жеткирилип, анан милиция окуя болгон жерге чыгышкан. Чындыгында топтоп материал топтоп азыркы убакта тергеп атат. Азыркы убакта
милициядан билдиришкендей, тиешелүү материалдар топтолгон соң бул иш боюнча кылмыш иши козголушу мүмкүн. Анткени менен жаңжалдашты деген эки депутат мушташтын болгондугун четке кагышууда. Шаардык кеңештин төрагасы Таалайбек Сүйүнбаевдин Азаттыкка билдиришинче, мындай маалыматтар саясий каршылаштар тарабынан атайлап таратылып жатышы мүмкүн.
Бул бар тең интрига. Бизди ал эме чүйү чүйскө угууга тарчык следователь дагы эме дагы мен дагы Нургожоев дагы экөөбүздүн обиснин жазып бергенбиз. Эч кандай уруш талаш болгон эмес. Эми бул жер базар эмес да, бул жер деген кабинет спикердин кабинети берди, эч кандай уруш талаш, эч кандай эме болбош керек да.
Ал эми мушташка катышты делген экинчи депутат Калыбек Нургожоев болсо, бул боюнча Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Ал ортодо Кара Балта шаарындагы жергиликтүү активисттер депутаттардын ортосундагы мындай окуянын орун алышына тынчсыздануусун билдирүүдө. Маселен, жергиликтүү активисттердин бири Ирина Плаходная: депутаттар шаардагы көйгөйлөрдү чечүүнүн ордуна жаңжал чыгарышын бийликтин кадыр баркына доо кетирүүчү аракет деп баалайт.
Наоборот, какой-то пример людям подавать, но не такой же.
Эл өкүлдөрү башкаларга үлгү болушу керек эле да. Анын ордуна бири-бири менен мушташып, чуу салып жатса жөнөкөй тургундар жөнүндө эмне деп айтууга болот? Шаарда болсо көйгөй толтура, жол, жарыкка такыр эле көңүл бурулбай калды. Биздин шаар болсо аябай криминалдашкан шаар болуп эсептелет. Көчөлөрдө жарык болбосо, анан кылмыш көбөйөт да. Ал эми буга көңүл бурган деле эч ким жок.
Криминальные районы, никто на это внимание не обращает.
Кара Балта шаардык кеңештин депутаттары ортосундагы мушташ жергиликтүү бийлик органдарына кылмыштуу топтор аралашканбы деген суроого кайрадан жем таштады. Буга чейин Ички иштер министрлигинен жергиликтүү кеңештерге уюшкан кылмыштуу топтор таасирин арттырып, мындай топ мүчөлөрү депутатка шайланып жаткандыгын билдирген эле. Маселен, аталган министрликтин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы Рафик Мамбеталиев кылмыштуу топтун мүчөсү делген 12 адам жергиликтүү кеңешке депутат болуп шайлангандыгын билдирген болчу.
Биздин аналитический материал боюнча 12 киши. Анын бирисинин мен фамилиясын деле айтам. Арзымбаев по кличке Джин эки жолу кылмыш кылды. Биринчисинде Октябрьский район боюнча покушение на убийство менен сотко берилди. Экинчисинде мошенничество менен азыр камакка алынды.
Мамбеталиев айтып жаткан ата мекен партиясынан Каракөл шаардык кеңешине шайланган Алтынбек Арзымбаев 6 мартта бирөөнү тапанча менен атып жарадар кылганы үчүн камакка алынган. Бул окуядан соң ата мекен партиясы Арзымбаевдин партиянын катарынан чыгарылып, мандаты кайтарылып алынгандыгын билдирген болчу. Андан соң Кара Суу шаардык кеңешине депутаттарды шайлоо учурунда да Социал-демократтар партиясы менен Өнүгүү партиясынын мүчөлөрү ортосунда чыр чыгып оо атылган эле, анда 2 адам жарадар болгон болчу. Жергиликтүү кеңеш депутаттарынын арасындагы криминалдын таасиринин күчөшүн эксперт Шерадил Бактыгулов шайлоо мыйзамындагы кемтиктерден чыгып жатат деп эсептейт. Анын айтымында көпчүлүк кылмыштуу топтордун мүчөлөрү мындай кемтиктен пайдаланып бийлик аралашып өзүн актоо аракетин көрүп жатат.
Любой желающий может выставить свою кандидатуру.
Жергиликтүү кеңешке депутаттыкка талапкерлигин коюп жатканда эч ким анын мурда соттолуп соттолбогону тууралуу справка сурабайт. Мыйзамдарда ушундай көрсөтүлгөн. Ошондуктан мен депутат болом деген адам талапкерлигин коюп, ар кыл жол менен шайлоодон жеңип чыгып атат. Экинчиден, мындай кырдаалдын жаралышына электорат да күнөөлүү. Алар криминалдык топтордун мүчөлөрү экенин билип туруп да аларга добуш бере беришет. Ошондуктан биз шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизип, жергиликтүү кеңешке талапкерлерди да иргегенге шарт түзүшүбүз керек.
Об отсутствии судимости, о том, что не состоит на учете в качестве члена ОПГ.
Буга чейин премьер-министр Жантурук Сатыбалдыев криминалдык топтордун мүчөлөрү ачыктан ачык эле бийлик органдарына таасирин көрсөтө баштаганын билдирип, бул багытта күрөштү күчөтүү үчүн укук коргоо органдарына 2 айлык мөөнөт чектеген. Ал мөөнөт ноябрь айынын соңунда аягына чыгат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы айрым кабарлардын учкай мазмуну. Хаян тайфунунан жабыркаган Филиппинге ондогон өлкөлөр гуманитардык жардам жиберүүдө. Казакстанда камалган кыргызстандык 9 жаран бошотулду. Орусияда оппозиционер Алексей Навальныйдын бир тууганынын бүт банк эсептери жана мүлкү камакка алынды. Жалал Абадтын таш көмүр шаарындагы Сары Камыш айылынан 3 жашар бала жоголуп кетти. Ушул жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттары Филиппиндин жээгине учак ташыган кемесин жөнөттү. Пентагондун маалыматына ылайык, америкалык аскерлер гуманитардык жана медициналык жардам көргөзүүгө көмөктөшөт. Гонконг портунан жөнөгөн Джордж Вашингтон кемесинде 5000 жоокерден тышкары 80 учак менен тег учактар баратат. Бардыгы болуп АКШ 20 миллион долларга гуманитардык жардам жиберди. Атап айтканда, жапа чеккен аймакка азык түлүк, чатыр, дары дармек жеткирилүүдө. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги архипелагга куткаруучулар менен докторлорду көчмө госпиталды жөнөттү. Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон тайфундан жабыркагандарга 16 миллион долларлык жардам берилерин билдирди. Британ деңиз күчтөрүнүн согуштук кемеси Филиппинге бир нече күндөн кийин жетмекчи. Маалыматтарга караганда 8 ноябрь күнкү катуу шамал менен суу ташкынынан миңдеген киши наут болду. Улуттар уюму 660 миңдей киши жер которгонун билдирди.
Entire areas have been completely and utterly decimated.
Бүтүндөй аймактар толугу менен кыйрап калды. Аман калгандарга жардам көргөзүү, каза тапкандардын сөөктөрүн жайга берүү негизги максатыбыз. Куткаруучу топтор жер-жерлерде иштеп жатышат жана кошумча күч келатат, деди Улуттар Уюмунун гуманитардык жардам боюнча өкүлү Джон Гинг. Анын айтымында жер-жерлердеги куткаруучулар трагедиянын масштабы мурда болжолдонгондон чоң экенине күбө болушууда. Адистер ар кандай инфекциялардын жана жугуштуу илдеттердин жайылышын алдын алуу керектигин белгилешет. Улуттар Уюмунун гуманитардык жардам боюнча агенттигинин жетекчиси Валери Амос Филиппинге аттанды. Уюм азырынча $25 миллион бөлүп берди. Гуманитардык иштердин ири бөлүгү Лейте аралындагы Таклабан деген жерде жүрүүдө. Кабарларга караганда суунун астында калган шаар дээрлик толугу менен урандыларга айланды. Күбөлөр шаар тургундары тамак аш издеп ээсиз калган үйлөрдү тинтип жүрүшкөнүн айтышат. Жергиликтүү аэропорт коопсуз жерге тезирээк кетүүнү каалаган элге толуп калды. Өлбөстүн күнүн кечирип жатабыз, үй жайсыз калдык, баардыгынан айрылдык, жээрге, ичээрге эч нерсе жок, дейт жергиликтүү жашоочулардын бири. Расмий маалыматтарда өлкөнүн 41 чөлкөмүндө 9.8 миллион киши жабыркаганы айтылууда. Филиппиндин тарыхында мурда болуп көрбөгөн тайфун Вьетнам тарапка жылган. Эл аралык темаларды улантабыз. Аял эксперттер арасында өткөрүлгөн соңку изилдөөгө караганда Египет кыз келиндер менен аялдардын укуктары эң көп тепселген өлкө экен. Томсон Ройтерс фонду жүргүзгөн изилдөө Египеттеги 2011 жылкы инкылаптан кийин аялдарга жыныстык ыдык көрсөтүү жана жыныстык органын кесүү, аларды уруп сабоо жана дин талап кылгандай жүр деп тескөө күчөгөнүн көргөздү. Аялдарды кемсинтип кордоо боюнча 22 араб өлкөсүнүн ичинен экинчи орунда Ирак, аны улай Сауд Арабия, Сирия жана Йемен турат. Бек Азам уулу кененирээк айтып берет.
Араб өлкөлөрүндөгү аялдардын абалдарына баа Араб Лигасына мүчө 21 өлкөдө жана Сирияда иштеген 335 гендердик экспертти сурамжылоонун негизинде жасалды. Сурамжылоону Томсон Рейтерс фонду август-сентябрь айларында жүргүзүп, аялдарга зобунзордук көрсөтүү, алардын төрөө укугу, үй бүлөдөгү аялдарга мамиле, аялдардын коомдук турмушка катышуусу, алардын саясий, экономикалык жашоого аралашуусу сыяктуу 6 маселеге көңүл бурулган. Изилдөөдө белгиленгендей, 2011 жылы февральда Мубарак бийликтен кулатылгандан кийин Египетте аялдардын абалы ого бетер осолдоп, эң көп бузулчу болгон. Эксперттер Египеттик аялдарга карата зобунзордуктун көбөйүүсүн, өлкөдөгү бейстабилдүүлүк, коомдук тартиптин начарлашы жана исламчылардын баш көтөрүүсү менен түшүндүрүшөт. Чакан сурамжылоо шарда ана кылгандай, аялдарга дагы эки революция керек. Бири өлкөнү кыйраткан түрдүү диктаторлорго каршы, экинчиси аялдардын жашоосун кыйратып жаткан маданий жана диний кыяпатка каршы. Дейт египеттик журналист Мона Эхалтахиви айым. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch эл аралык уюмунун аткаруучу директору Кеннет Росс жыл башында эле араб жазы түндүк африкалык аялдардын үмүтүн актабаганына көңүл бурган.
That, you know, early euphoria has given way to
Араб жазынан кийинки эйфория учуп кетти. Жагдай Египет президенти Мубарак жана Тунистин президенти Зине Алабидине кулатылган кездегиден да бир кыйрата атал. Кенен дем алган исламчыл партиялар шариятка таянып, аялдардын укугун же диссиденттерди же азчылыктардын укугун чектейбиз деп коркутушууда.
Улуттар уюму апрелде жарыялаган изилдөөдө египеттик аялдар улуттук азчылыктарга катар зобунзордуктун бутасына айланганын көрсөткөн. Атап айтканда аялдар менен кыздардын 93% сексуалдык ыдыкка кабылат. Июнь айында Каирдин Тахрир аянтындагы антимурсичил протест учурунда 91 аял зордукталган же жыныстык кодлоого туш болгонун Human Rights Watch уюму билдирген. Бул инкылаптан кийинки абалдын туундусу эмес. Күнүнө мисирлик аялдардын 3/2 сексуалдык зобунзордукка кабылаарын Египеттин аялдар укугу борбору 2008 жылы маалымдаган. Аялдардын жынысын операциялоодо Египетте кеңири жайылган көрүнүш. ЮНИСЕФтин маалымдашынча аялдар менен кыздардын 91% же 27.2 миллиону жыныстык жактан операция болот. Бул көрсөткүч Джибути мамлекетинде Египеттегиден да бийик. 93% түзөт. Анан да египеттик аялдардын 63% каттаанбайт. Аялдардын укугун тепсеп бузуу жагынан экинчи орунда Ирак турат. Ирактык аялдардын абалы 2003 жылы өлкөгө АКШ башындагы күчтөр басып кирип, Саддам Хусейн тактыдан оодарылгандан бери жаман жагына оолгон. Аялдарды үй бүлөдө кодулоо, сабатсыздык жана сойкулук өскөн. Жалгыз бой же күйөөсүз аялдардын саны 1.6 миллионго чыккан. Бул Ирактык аялдардын 10%. Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин билдиришинче, Ирактык бозгун аялдарды аткезчилик жолдор менен сатуу, уурдап зордуктоо да көбөйгөн. Экономикалык абалы мыкты, саясий жагдай туруктуу Саудия аялдардын абалы 3-чү начар өлкө эсептелет. Падышалык аялдардын автомобиль айдоосуна тыюу салынган дүйнөдөгү жападан жалгыз мамлекет. Эркек тууганынын уруксаты жок саудиялык аялдардын иштөөсүнө, чет жактарга чыгуусуна, банкта эсеп ачуусуна, окуу жайга кирүүсүнө уруксат эмес. Саудия коому патриархалдык коом жана бардык заң закондор аялдардын укугун коргойт. Аялдар экинчи сорт саналат, дейт саудиялык аялдардын укугун коргогон адвокат. Саудиялык аялдар 2015 жылы биринчи жолу жергиликтүү шайлоолорго катышат.
Араб өлкөлөрүндөгү аялдардын абалы жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Кесек спорт жаңылыктарында микрофондо Калмакеш.
12 ноябрда Америка Кошмо Штаттарынан кубанычтуу кабар келди. Америкалыктар күрөш өнүккөн 8 өлкөнүн тандалган балбандарын Нью-Йорк шаарына чогултуп, эл аралык гран-при турнирин уюштурду. Эркин күрөш боюнча 55 кг салмакта кыргыз балбаны Самат Надырбек уулу бардык атаандаштарын жеңип баш байгенин ээси болду. Ал финалда орусиялык Омак Сюрянды 12-6 эсебинде утуп 6 медаль тагынды. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын вице-президенти Жеңиш Дөңбаев маалымдап сүйүнчүлөдү.
Универсиадада күмүш медалга ээ болгон Самат Надырбек уулу биринчи орунду алып, 8 мамлекет катышкан экен.
12 ноябрда Түштүк Кореядан кыргызстандык спортчулар олжолуу келишти. Тайкондо боюнча студенттер арасында өткөн Азия чемпионатында кыргызстандык Арген Ташанов 68 кг салмакта күмүш байгеле болду. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев кабарлады.
Ал жерден Арген Ташанов деген жигитибиз 68 кг чейинки салмакта экинчи орунду ээледи. Ошондой эле үчүнчү орунга Эржан Исаев, ошондой эле Улук Мураталиев ээ болушту.
12 ноябрда Казакстандын Караганда шаарында бокс боюнча Лондон Олимпиадасынын чемпиону Серик Сапиевдин байгесине арналган эл аралык турнир башталды. Мында 16-17 жаштагы уландар мөөрө талашууда. Ага кыргызстандык жаш мушкерлер да катышууда. Ошондой эле 12 ноябрда Бишкектеги улуттук футбол борборунда кыздар арасында футзал боюнча турнир башталды. Бул мелдеш Азия футбол конфедерациясынын демилгеси менен өтүп, кыз келиндер футбол аренасы аянтыда ачылды. Мелдешке 14 жашка чейинки курактагы 4 команда катышууда. Жакында Алматыда өткөн бокс боюнча дүйнө чемпионатынан кийин эл аралык бокс федерациясы дүйнө жүзүндөгү мыкты мушкерлердин тизмесин жарыялады. Мында 52 кг салмакта Азия чемпиону Азат Үсөнәлиев дүйнөлүк рейтингде 7-чи орунду ээледи. Ошондой эле Эрмек Сакенов да 7-чи орунга көтөрүлдү. Соңку жылдары кыргызстандык жигиттердин чеберчилиги жогорулап, эл аралык мелдештерде атаандаштарына тең ата боло баштады, дейт өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу баш устат Адылхан Бекболотов.
Азат Үсөнәлиев, ошондой эле Эрмек Сакенов болсо дүйнөнүн рейтинг боюнча 7-чи местага чыгышты. Өмүрбек Малабек 56 салмактабыз 11-чи местага.
13 жаштагы суучул Владислав Шулко тыюу салынган кызытма колдонгон үчүн 1 жылга спорттон мелдештен четтетилди. Алматыда өткөн өспүрүмдөрдүн Евразиялык оюндар учурунда Владислав кызытмага каршы текшерүүдө кызытма колдонгону аныкталган. Анын коло байгеси кайтарылып, 1 жыл эл аралык мелдештерге катышпай турган болду. Бул окуя башка спортчуларга сабак болушу керек, дейт Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов.
Алматыда сентябрда өткөн Евразиялык оюнда биз менен судашкан жаш өспүрүмүбүздүн канын алып, канын анализ негизинде допинг ичкени аныкталып чыкты. Кыргызстанда ушундай текшерүүлөрдү жүргүзүш керек.
Бул күндөрү Казакстандын борбору Астанада теннис боюнча эл аралык турнир өтүүдө. Мында жуп болуп ойнодо кыргызстандык Ксения Палкина менен өзбекстандык Альвина Хабибулина казакстандык жана орусиялык атаандаштарын утуп чейрек финалга чыкты. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Кечки азаттык ар тараптуу гений музыкага берилген, ошол эле маалда илим менен искусство ортосунда тандай албай бушайман болуп жүрүп өткөн адам. Бүгүн орустардын улуу композитору Александр Бородиндин 180 жылдыгы белгиленүүдө. Ал бир катар симфония концерттердин автору, бирок эң даңазалуу чыгармасы «Князь Игорь» операсы. Анын айрым бөлүктөрү ал көз жумгандан кийин Николай Римский-Корсаков жана Александр Глазунов тарабынан өткөрүлгөн. Кончактын ариясын бир кездери кыргыздын улуу ырчысы Болот Мүнжилкыев да аткарып жүрдү. Кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бүгүн сөз Жетөөгөз райондагы Саруу айылындагы кырдаал жөнүндө болмокчу. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы.